Latvijā pēdējo 100 gadu laikā dabisko zālāju platības ir ļoti būtiski sarukušas, un ja pirms 100 gadiem dabisko zālāju apjoms Latvijā sastādīja 30% Latvijas teritorijas, tad šobrīd šis apjoms sarucis līdz 0,9%, kas ir aptuveni 60 tūkstoši hektāru. Nu, līdz ar to šis apjoms ir ļoti, ļoti mazs, un zālāji paši par sevi vairs nespēja pastāvēt, un ir vajadzīga cilvēku palīdzība, lai palīdzētu izplatīt sēklus un šo zālēs uzturēt tādā kvalitātē, kādai viņiem būtu jābūt. Tātad teritorija, kuru var pieteikt, ir diezgan specifiska. Mēs šoreiz fokusējamies uz tādiem īpašiem zālēm, kas ir tieši sausi zālēju biotopi. Un tātad to informāciju, vai jums ir šis biotops, var atrast datubāzēs, bet to tad arī sazinoties ar Latvijas dabas fondu, ja nu ir grūtības noskaidrot, var saprast. Nu, un teritorija būtu jāatrodas arī kādā īpaši aizsargājumā teritorijā, jeb Natura 2000 tīklā. Bet savukārt pašam atbalstam pieteikties var gan privātpersonas, var arī juridiskas personas, bet pieteikt kādu teritoriju, piemēram, kādu pašvaldības teritoriju, var pieteikt arī kāda biedrība, kurai varbūt zeme nepiedara, bet vienojoties ar pašvaldību šo talku un atjaunošanu var rīkot arī kādam citam piederošā zemē. Ja gribas savu īpašumu atjaunot, tad to pilnīgi noteikti var darīt un sēklas var ievākt arī pats. Publiski pieejamās pļavās vai ceļmalās, piemēram, kur dažreiz ir tiešām sastopami ļoti labi un īpaši pļavu augi, nu vietā, kas nav bioloģiski vērtīga, kur arī šī sēkla paņemšana neko ļaunu teritorijai neizdarīs. Dabiskā daudzveidība ir tāds ļoti, kaut kādā ziņā varbūt filozofisks termins varētu šķist, bet tajā pašā laikā, ja mēs saglabājam augus pļavā, tas nozīmē, ka jo vairāk dažādu augu mums būs pļavā, jo vairāk dažādu arī kukaiņu šajā pļavā būs, un jo vairāk būs kukaiņu, vairāk būs arī abinieku, vairāk būs putnu, kas arī no kukaiņiem pārtiek. Un lielu, piemēram, ekosistēmu pakalpojumu, ko tieši dabiskie zālāji sniedz mums, ir aputeksnēšana un aputeksnētāji, kas zālājos dzīvo. Tātad, ja mums nebūtu šo pļavu, kur mūsu savvaļas aputeksnētāji dzīvo, kas varbūt nav vienmēr tās pašas bites, no kurām mēs medu iegūstam, tad mums varbūt tie paši tomāti un guļas siltumnīcās netiks aputeksnēt un neražot. Tā ir lieta, par ko cilvēki bieži neizdomājās, ka tiešām, ja mums nebūtu tās pļaviņas, kas varbūt nav nemaz tik ļoti daudzveidīga kaut vai blakus, bet tā ir tā vieta, kas uztur pie dzīvības tos aputeksnētājus, jā, kas palīdz katram pašam un, piemēram, ja mums būtu tikai lupīnu lauki, kas ir invazīva suga, piemēram, tad, protams, viņš varbūt kādu brītiņu būs ļoti paēdis tas kukainītis, bet kādā citā brīdī, kad lupīnas noziet, tad viņam nekā vairs nav ko ēst. Līdz ar to tie dabiskie zālē nodrošina viņus ilgstoši un ilgspējīgi.